kultur kontuetan sartuta, gidoigintzaz arituko gara datozen minutuetan. Euskal Herriko Gidoigileak Alkarteak, Gidoik, Gidoi Mentoring Senior Supports Junior izeneko mentoria programa jarri dau abian. Film luze bat egiteko ideia garatzen ari diren talentu barriei laguntzea da asmoa. Euskal Herriko Gidoigileen Alkartera jo dugu gidoira eta Pedro Fuentes daukagu. Geugaz, Pedro, egunon.
Egunon.
Euskal Herriko Gidoigile barrientzat zalantza barik aukera ederra, ezta? Eskaintzen ari sariena.
Ba, bai, bai, hori pentsatzen dugu guk. Beti gaude pentsatzen aber nola lagundu aldiegu ba, gidoigile berriei eta hau bururatu zaigu egitea eta bueno, oso pozik gaude. Bai, da programa berri bat egingo duguna eta programa honetan ba, suposatzen da ba, eskarmentu daukagunok ba, lagunduko diegu ba, hori gidoigile berriei, ez da?
Hori, esatera joan naz, ibilbide luzeko gidoilariak gidatuko dabela mentoria programea eta ganera laguntza pertsonalizatua eskainiko dozu, ez?
Hori da, tutoritzak egingo ditugu eta gure asmoa da ba, hori aukeratzea bi proiektu, bi idei desberdin eta ba, bakoitza egongo da tutore batekin, ba, match hori egin behar dugu, eta behin hori eginda, suposatzen da, ba, hiru hilabetez egongo dira, ba, elkartzen, tutoretzak egiten, eta gidogile zaharrak, ba, lagunduko du, ba, hori, historia hori garatzen, eta bueno, nola baita egiten.
Bide batez, Pedro, belaunaldien arteko lankidetza, ez da? Sustatuko da, era honetara.
Hori da. Bueno, baina, gauza batek izan behar dugu, ze guk ez dugu adina zehazten. Hau da, gidoigile berrientzat.
Bai.
Berdin zaigu ze adin daukan. Ze gure asmoa da, ba, dozin adineko pertsona batek, ba, idoia bat badauka, eta gidoigile izan nahi badu, ba, aukera dezala, ba, hori, ba, presentatzeko hemen eta egiteko programa hau. Baina, bueno, suposatzen dugu, ba, hori, gidoigile gazteak aurkeztuko direla hemen, batez ere.
Euskal Herriko talentu barrien artean, zinemarako idazkerea sustatzea, sormenezko ideiak garatzea da, zuen ekimen honen helburua eta aipatzen dozue talentuen iesa saiestu nahi dozuela, igarri dozue askok Euskal Herritik alde eginda bela?
Ba, zoritzarrez bai. Guk horimen arazo asko ditugu gure karrera garatzeko, alde batetik ez da fikziorik egiten, ero egiten dan fikzioa ez da nahikoa, hor alde batetik daukagu EITB haien historia garatzen eta hori dana, eta hor bai aukera batzuk agertzen dira, baina hemen ez da fikzio nahikorik egiten, ez zinemaldean eta ez telebiztaldean. Eta gure karrerak ba hori garatu nahi badugu, ba normalean ba jo behar dugu Madrilera. Aukera gehienak hor daude. Egia da gaur egun ba esaten da rodaje asko ketortzen direla ona eta bueno, horre estanda bat egonda, ezta? Baina kontatzen dien istorioak ez dira hemengoak, ez dira guk kontatutakoak. Tortzen dira ba leku askotik ona ba, pelikula horiek erabatzera, baina ez dira, esaten dudan moduan, gut sortutakoak.
Behar bada, Pedro, ez jakintasunagaitik galdetzen dutzute, baina
bai.
Gidoiari ez jako emoten behar dan besteko garrantzia hemen?
Ez da hori. Zen ikusten deno dakigula hori. Pelikula guztien sustapena eta horre basea ba hori da gidoia, ezta? Historiorik gabe ezin dira ba pelikulak egin eta hori badakigu. Gertatzen dena da hemen ez direla ekoizten gure istorioak edo agian ba gertatzen da moduan euskerazko pelikulak ez dira asko urtean zehar ez dakit zenbat estrenatzen diren, baina ez ospa bost pelikulak izango dira. Nik uste dut, ez dira ekoizten guk nahi behar dugun
historioak, ez da?
Bai.
Bai, aipatu izan dozue era honetara eta zuek abian jarri dozuen ekimen honegaz Euskadin ekosistema sinematografiko sendoa lortzeko daukazuen konpromisoa sendotzen dala, ezta? Zelan ikusten dozue orokorrean ekosistema sinematografiko hori? Orain aipatu dozun ari horretatik egiten dozue irakurketa hori, beraz?
Hori da, bueno, sustatzea industria bat, industria berri bat, ibilbide oso luzea izaten da, ezta? Eta oinarriak jarri behar dira, eta oinarri horiek beti izaten dira, azteko pelikula bat, bete behar da gidoi sendo bat, eta hortan landu behar dugu, ukitzeko industria gogor bat, ezta? Eta hori da, guk sustatu nahi duguna. Euki behar ditugu, ez dakit zenbat historio desberdin, demagun, historio onbat ukiteko, agian, zuk garatu behar dituzu, ez dakit, 10 historio desberdin, aukeratzeko onbat. Eta kopurua oso handia izan behar da, ukiteko aukera desberdinak, eta ikusteko zeindan hoberena, eta hori da ez daukaguna gaur egun hemen. Hemendik joan behar bagara, ez dakit, Madrilera, hori, lan egitera, ez daukagu jenderik hainen garatzeko behar ditugun historioak. Hori, eukitzeko 5 pelikula on, agian 50 historioak landu behar dituzu eta garatu behar dituzu ikusteko zein dan sendoena, zein dan oberena, eta eukitzeko hori, esaten dan moduan, kopuru haundi bat, hartzeko hortik historiorik oberena, ezta?
Oso subjetiboa izango da behar bada, baina, Pedro, zer euki behar dau gidoi batek, gidoi on bat izateko, zein elementu?
Bueno, beti izaten da, erantzun hori euki ezkero, hori, dero izango inateke, famatu,
bai.
eta gana, ez da? Ez dakit, bueno, guk pentsatzen dugu, alde batetik oso pertsonaia onak euki behar ditugu, sendoak, landuak, erakargarriak, eta gero agian ze kontatzen dugun ez da hain garrantzitsua, ez da? Beti gu pentsatzen dugu, bidogiok, pentsatzen dugu garrantzitsuenak beti izaten dira pertsonaiak. Eta hori seri bat ikusterakoan, gu beti gogoratzen ditugu gure pertsonaiak, ez da? Hori alde batetik, eta pertsonaia onak badituzu, beti hor, bastakit, baukazu hildo bat, eta gero idoia, bai, originalea izatea, divertigarria, ero zilez bada, hori txentxioduna, gero originaltasun hori, eukitzea, bai. Baina, galdera hori oso zaila da.
Bai, oso subjetiua.
Bai.
Gidoilari barriei begirako mentoria programara bueltauta, kontaiguzu, zelan gauzatuko da, orain dino, okerrezpanago ez dozu ezabaldu, izena emoteko epea, interesa daukienek, zer egin behar dabe, noiz arte itxaron behar dabe?
Bai, nik uste dut irekita dauela, epea, eta sartu behar dira gidoi.com web horri aldean, hor esteka badago, hor bete behar dituzte zenbait dokumentu desberdin, eta hor basa badaude bai irakurtzeko ze eskatzen dugun, baina, terzere eskatzen dugu ideia, gero memoria txiki bat kontatzen zer kontatu nahi duzun historia horretan, zentzuk izango dien pertsonaiak, gero gutun bat esaten zergatik aurkeztu nahi duzuk hemen, zergatik zaude interesatuta programa honetan, eta horrekin hori bidaltzen dozu, eta epea dago irekita, nik uste dut urriak 30 arte.
Eta ondoren, esan dozun modura, 2 aukeratuko dozu ez, ezta?
Bai, 2 aukeratuko ditugu, eta hortik aurrera irekitzen da ke bat, eta hiru hilabeteko lana izango da nolabait, hiru hilabete horretan garatuko da tratamendu bat, ez da gidoi osoa, bale? Uh-huh. Tratamendua da gidoia, baina elkarrezketarik gabe. Uh-huh. Ba, izaten da olako dokumentu bat, zuk garatzen dituzu sekuentzia guztiak, baina ez daude elkarrezketatuak. Eta suposatzen da, dokumento horrekin, aukera dukiko duzula aurkezteko Eusko Jaurlaritzaren gidoi idazketarako laguntzei. Uh-huh. Hori normalean, ba, otzailean izaten da, eta hiru hilabete horretan, ba hori, agartuko duzu historia osoa, tratamendu hori euki arte.
Gidoi alkartea da, guztionen antolatzailea, 1985. urtean sortu zen. Zelango lana egiten duzue, Pedro? Zenbat lagun zagoze alkartean?
Ba, nik uste dut gaudela laurogei lagun inguru, hortik. Eta, bueno, gure lana da, batez ere aldarrikatzea zer da gidoia, zenolako lana egiten da pelikula bat egiteko, eta ba hori gure lana sustatzea, bai, olako programak egiten ditugu, gidoi mentoring da bat, ekainan egin genuen beste programa bat, zala programa bat emakumentzako bakarrik, mm-hmm. Horre egin genuen lasteketa bat, eta lasteketa horretan, ba, bueno, zan labur metrai bat irazteko laguntza ematen genuen bebai, gero, ba, bueno, arazoa badaude zure lanean bebai, hor laguntza bat daukagu bebai, mm-hmm. abogado batekin, ba, bueno, olako gauzak egiten ditugu.
Osondo, ba, esan dugun modura, gidoi mentorin honetan interesa daukien guztiek, irubikotz.gidoi.comen sartu daitekez, eta antxe topauko dabe informazio guztia, epeak eta barba. Pedro, eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian honen ganean eta zeuen alkartearen ganean azalpenak emon izana. Ondo jarraitu, beste batera arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Esku eskura, Bizkaia Irratia.